Ці відбувається новий поворот у історіографії і офіційній ідеології. Сьогодні на свободі з вами Юрій Дракохруст і я, Сергій Навумчик. Тіє слухачі, які чули нашу з Юром дискусію кілька днів назад про заяву російського прем'єра Дмитрія Медведєва, який спробував поставити на місце Олександра Лукашенку з трактовкою воїнів. Лукашенко, нагадаю, заявив, що гэта не наші войны, маючи на увазі войну 1812 года, першу сусветную, другую сусветную войны. І все пам'ятають, напевно, хто слухав, що мой суразмовця Юри у кінці дискусії сказав, що я думаю, що в ближайший час Лукашенко, коли не забере своє слово назад, так принамсі більш їх ніколи не повторить. Ну, щиро кажучи, у мене ось так само було таке відчування, але зараз ми бачимо, що один з офіційних телеканалів розвів цю тему. І я б сказав, що навіть поглибив її, сказавши, що так, це не наші війни. Юра, що відбувається?
Ну, по-перше, варто сказати, що я якби не мав рацію і тоді, коли кілька днів тому казав, що це не повториться. На той момент це вже повторилося. Ось Олександр Класковський висвітлив, удакладнив, що от після того інтерв'ю казахстанському агентству, де Лукашенко сказав, що це не наші війни, праз тиждень після цього, наприкінці кастрычника, відбулася нарада у Лукашенки по питаннях воєнно-політичного стану. Якби це вже були не інтерв'ю медіям, коли він часом може бути, так би мовити, на подъеме, что называется, душевным, и можно сказать нечто лишнее. Вот. Але это, ну, как бы, с встречи со своими супрацовниками, вот, тем больше, что в даденном выпадку, ну, зрозумело, что поведомления и заявы, какие гучают на таких нарадах, потом, как бы, проверяются, глядится, что... Так вот, на этой нараде Лукашенко повторил практически то же самое, сказал, і знову ж, що от, як би мовити, по нашій землі ходили, і от, як би, ці війни були не наші. Так що, як би, от, повторення гэтага, причому зусім інших обставинах, свідчить про те, що це лінія.
Ну, а ось гэты слова оглядальника, коментатора телеканалу.
Ну, і це, як би, наступний крок, наступний, як би, етап, коли, як би, гэты конфлікт уже переводиться у, ну, так би мовити, режим такої достатково публічної полеміки, вот, тому що до гэтага была реакция только прессовой секретарки Лукашенко, довольно короткая.
Але резкая.
Резкая.
И причем... сказать, что Эйсман довольно резкая.
И причем с таким, как бы, ну, как бы сказать, намеком, разумением, что на сам речь эта заява Лукашенко тычилась зусім не истории. Докладней, в даденном випадку історія була зброєю, як би, у супрацьстоянні і по газі, і по нафті, і по інтеграції, і по всім. Вот. Ну і зараз, як би, ось в цій передачі УНТ був протяг цієї лінії. Ну, мені, по щирості, це нагадало 2010 год, часи хросних батьок, коли, як би, ну, супрацьстояння інформаційних машин двох країн, ну, яно, як би, було на вельми таким високим градусі і вельми, вельми жорстким. Ось, як би, тоді, ну, так само, той же самий Медведєв, який тоді був президентом, виказувався надзвичай резко про Олександра Лукашенку. Ось, ну, зараз, як би, в певним сенсі ініціативу взяв на себе білоруський бок, у певним сенсі, тому що, ну, от, як би, вистрілила, так би мовити, інформаційна гармата. У Росії, ось, по інтернеті, по телеграм-каналах уже іде, як би, грохат, шум, абвінавачванні, але федэральныя каналы, мне здаецца, пакуль в этом не ўдзельнічаюць, хаця я не выключаю, што наступны крок будзе за імі.
Федеральные российские каналы. Юра, ну вы сказали вернуться до слов пресс-секретаря, пресс-секретарки Александра Лукашенко, господарни Эйсмант. Вот ты сказал, что это история, это инструмент, так? Ну а вот все ж таки, это саправды только инструмент и больше ничего, скажем таки, рычаг, яким можно натиснуть, как чимсь переконать Москву. Ці мы можам казаць пра нешта больш глыбокае, тое, што закранае унутраную сітуацыю ў Беларусі, унутранае жыццё. Я маю на ўвазе нейкі вот такі ідэалагічны, ну, калі не разварот, дык, ну, соўванне пэўных акцэнтаў.
Ну, безумоўна, гэта адбываецца. І в этом сэнсе я бы, як бы, не перабольшваў, можа быць, такую ўже асабістую адданасць Лукашэнкі як бы савецкім каштоўнасцям. Ці я бы сказаў так, ён можа быць, як бы, што называецца, душой. Дагэтуль застаецца савецкім чалавекам, але па сутнасці ён халодны палітык. Якія, як бы, калі мяняецца кан'юнктура, калі мяняецца сітуацыя, і ён гатовы забыць тое, што казаў яшчэ ўчора, ці казаў 25 гадоў падряд. Ну да, вот сітуацыя змянілася. Але в этом сэнсе, ведаеш, я бы сказаў так, што, як казаў Гегель, гісторыя іранічная дама. В тым сэнсе, што часам за вот этими, як бы, ваганнямі, кіткамі, кан'юнктурнымі трукамі Лукашэнкі, ну вот як бы проточваецца ну некая тэндэнцыя грамадскага развіцця, у тым ліку і як бы асэнсавання грамадствам тых ці іншых падзеяў свайго жыцця. Таму што, ну, матыў Лукашэнкі, зразумела, у дадзеным выпадку это дыстанцавацца ад Расіі. Дыстанцавацца ад Расіі, а паколькі вайна, другая сусветная вайна, гэта як бы агульная каштоўнасць. Вот, і таму як бы давайце мы эту каштоўнасць как-то прыцішым, ну, неўтралізуем яе дзеянні. Вот. Акрамя таго, ну вот, ведаеш, у мяне як бы такое магчыма ёсць адчуванне, што, ну, вот я казаў, што ў 2010 годзе ўжо былі гэты хросныя бацькі. А тады, як мы памятаем, была выбарчая кампанія, прэзідэнцкая кампанія. Зараз прэзідэнцкая кампанія будзе крышху менш, чым праз год, як Ярмошына казала ў жніўні 2020 году. Вот, так я не выключаю, што Лукашэнка як бы зараз дзейнічае па прынцыпе лепшая абарона – это напад. Ён пачаў.
Ён у яго ёсць падставы чакаць нейкай новай інфармацыйнай хвалі супраць яго з Москвы.
Ён пачаў, так як ён палічыў патрэбным, свой наступ, каб не чакаць наступ, які расейцы сканструююць самі, нагоду знойдуць. А тут ён пачаў наступ. Ну і вот гэтыя два выступы, пра якія я сказаў, гэта безумоўна ўжо дакладна не агаворка. Ну і тое, што вот так сказаць, БТ як бы працягнула эту кампанію. Ну, тым не менш, Сергей, па шчырасці, у мяне ёсць пэўныя сумневы в тым, на што это так вот удала як бы атрымаецца.
Удала атрымаецца ў бок каго? У бок Москвы ці ў бок насельніцтва? Вот тут ёсць такія два фактары.
Справа ў тым, што, як бы, разумееш, ввогуле прычына таго, што Лукашэнка пачаў вот в эту гульню гуляць, она палягае вось чым. Расія цісне на Беларусь прымушае да этой паглыбленай інтэграцыі, яна цісне на ўладу, на яго, на Лукашэнку, але аказвае ўздзеянне і на грамадства. І тое, што вот ты як бы распавядаў, падчас тваіх паездак у Віцебск,
тое, што я чуў, у Віцебску, калі і прычым мне гаварылі, ну, некаторыя актывісты, акумулюючы, так сказать, вот, что, ну, коли бы, вот, скажем так, коли бы то, что мы назираем вот зараз, так сказать, вот это некая апелляция до истории Беларуси, до той риторика незалежинская, у тым лику и у вустных Лукашенко, скажем, 10 годов тому, это дало бы вельми становший эффект, вельми бы умацевала державность. Зараз, як казалі мне, я не кажу власне меркаванне, я просто паўтараю, ретранслюю тое, што я чуў. Зараз людзі, вельмі вялікая частка, вельмі негатыўна, нават былы ягоныя прыхільнікі Лукашэнкі, чыста з прычын эканамічных, з вось гэтай, ну, з падзення ўзроўню жыцця, вельмі негатыўна да Лукашэнкі ставіцца. І вось якім разе у Віцебску, як мне казалі, гучаць такое: ну, мы б давно бы уже жили в России, да вот нашему Саше захотелось этой незалежности. То есть вот эта риторика у вустных незалежности, скажем, Лукашенко образца 2005-го, не кажучи там про 1997 год, она б однозначно умацовывала незалежность. Сегодня она успрымается минусом незалежности. Я кажу вот тое назіранне, якое мне перадавалі.
Я разумею, але я, дарэчы, вот скажу пару словаў. Я браў інтэрв'ю у вядомага беларускага сацыёлага Андрэя Варнамацкага днямі. Яно хутка будзе апублікаванае ў нас на сайце. Дык вот ён распавядаў пра, ну, геапалітычныя арыентацыі беларусаў. Это жнівеньскае ў іх было апытанне. І ў іх там атрымалася, дарэчы, што Віцебская вобласць самая прарасейская, самая з усіх.
Ты мяне не здзівіў, абсалютна,
да, да.
Абсалютна
і, ясна. Ну, это, дарэчы, шмат чым пацвярджаецца, але...
Прычым, Юра, тут я скажу, што, скажам, пастава ці глыбокая, ці Браслу вельмі адрозніваецца ад Воршы, ці, ну, Лёзна. Але... Таму можна ўявіць, што, скажам, там больш незалежніцкія настроі, а вось на гэтай усходній тэрыторыі яны проста прарасійскія.
Але, тым не менш, они, ну, калі браць в область цалкам, то яны нават большыя, чым на Магілёўшчыне і Гомельшчыне, не кажучы уже пра іншыя рэгіёны. А, дарэчы, вот ён сказаў, што ўпершыню ў іх атрымалася самый, ну, не сказаць антырасейскі, але ў найменшай ступені за Расею, за інтэграцыю з Расеей, Менск. Раней была Гарадзенщина.
Зараз Менск.
Зараз Менск, да, зараз стаў Менск. Але там цікава, Гарадзенщина самая праеўрапейская. Это як бы не адно і тое ж. То есть Гарадзенщина самая там больш, што мы за інтэграцыю, за еўразвязам, а у Менску найменш за інтэграцыю з Расеей. Вот. Так што краіна розная, але, ну, мне ўсё ж такі здаецца, як ведаеш, казаў Талейран свой час, што наконт пэўнага кроку Наполеона, это не злачынства, это памылка. Ну, Лукашэнка, зразумела, такі смелы ў нас, так бы мовіць, і часам як бы любіць рызыкаваць, ён дастаткова комфортна сябе адчувае ў сітуацыі, як бы. Але, ну, мне здаецца, што ён шмат чым рызыкуе, і як бы ўсё ж такі, як бы, ну, адкідаць выклікі такім насамрэч базавым рэчам в беларускай грамадскай свядомасці, ну, это як бы не вельмі. Это можа прывесці дакладна к таму выніку, якого хочуць прадухіліць. Таму што я кажу, што расейская прапаганда ўздзейнічае, зразумела, не на эліту, хаця і на эліту таксама. Але асноўнае гэта на беларускае грамадства. Вот. І як бы не атрымалася, калі беларуская ўлада раптам гаворыць, што гэта не нашыя войны, ну, вот это адчужэнне, пра якое ты сказаў, на прыкладзе Віцебскай вобласці, яно яшчэ паглыбіцца. Яно яшчэ паглыбіцца, што калі ты, Лукашэнка, 25 гадоў казаў пра подзвіг народа, а зараз высветліцца, што подзвіга народу раптам вот он знік, Вот, то як бы у народа могут быть претензии. Народы не любят, народы нигде не любят, коли у них отбирают их под.
Ну, широко кажучи, Лукашенко, я думаю, не имел на увазе, что подвиг это не подвиг, и это никто не ставит под сумнев ни Лукашенко, ни ягоны оппоненты. А левость, саправды, кому належить, як бы, перемога, гэта сапраўды пастаўлена, як выглядае, пад сумнеў. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Вы слухаеце радыё «Свабода», з вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Госць сённяшняй размовы – беларускі палітычны эксперт Арсеній Сівіцкі. Надыходзіць дата 8 снежня, гэта дзень, да якога прэзідэнты Беларусі і Расіі публічна паабяцалі падпісаць нейкія інтэграцыйныя дакументы. Весь час у сродках масавай інфармацыі з'яўляецца інфармацыя, што тыя ці іншыя міністэрствы рыхтуюць дакументы, рыхтуюць узгадненне пазіцыяў па тым ці іншым канкрэтным пытанням, і гэта інфармацыя, скажам так, вельмі моцна турбуе грамадскасць, турбуе людзей, для якіх дарагая незалежнасць Беларусі, паколькі можна сказаць, што значная частка гэтых дамоўленасцяў, яна пакуль схаваная ад грамадства, ад шырокай публікі. І в гэтым сэнсе, як вы ацэньваеце увесь гэты працэс, ці можна сказаць, што беларускі бок, відавочна, спадзяецца не пайсці на істотныя саступкі, спадзяецца залагодзіць нейкія патрабаванні ці просьбы расійскага боку. По-вашаму, ці Менск сапраўды тут трымае патрэбную дыстанцыю, як ён лічы, ці сапраўды Менск можа загуляцца і не заўважыць, як незалежнасці Беларусі явна будзе пастаўлена пагроза?
Сапраўды, на сённяшні дзень мы ведаем аб гэтай праграме па паглыбленню эканамічнай інтэграцыі толькі з расійскіх крыніц. Гледзячы на каментары беларускага і расійскага боку, сёння можна 100% сказаць, што бакі зусім па-рознаму успрымаюць гэтую праграму, яе канчатковыя мэты для Беларусі. Гэта перш за ўсё інструмент, з дапамогай якога можна стварыць так званыя адзіныя рынкі, адзіную прастору для руха капіталу, тавараў, рабочай сілы. А для расійскага боку, відавочна, гэта паглыбленне інтэграцыі з'яўляецца спосабам яшчэ больш замацаваць Беларусь у сферы свайго геапалітычнага ўплыву. Гэтыя пазіцыі, па суці, канфліктныя, бо для беларускага боку гэтая праграма не вырашае ніякіх праблем, якія накапіліся за апошнія гады ў адносінах з расійскім блокам. І відавочна, што Крэмль не збіраецца ісці на саступкі. Шанец таго, што Масква пойдзе на гэтыя саступкі, нават калі Менск пагадзіцца падпісаць так званую праграму паглыблення эканамічнай інтэграцыі, таксама вельмі невялікі. І па сутнасці мы зараз знаходзімся ў такой даволі складанай сітуацыі, калі адмова ад падпісання гэтай праграмы будзе азначаць пераход на новы ўзровень эскалацыі напружанасці ў адносінах з Расіяй. А з другога боку існуе рызыка таго, што як толькі Менск пагадзіцца падпісацца пад гэтай праграмай, Масква адразу выкаціць новыя прапановы, якія могуць уже датычыцца не толькі паглыблення інтэграцыі ў эканамічнай сферы, але ў тым ліку і ў ваенна-палітычнай. Тым больш, што звычайна расійскія чыноўнікі спасылаюцца менавіта на дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы 1999 года, дзе гаворка ідзе не толькі пра эканамічную, но і ваенна-палітычную інтэграцыю.
І ось по-вашому, ми вже не перший раз у аналітичних програмах, не тільки ви, інші коментатори, аналітики, говорять про певну зміну підходу Кремля до питання відносинів з Білорусі, не просто інтеграція, а відносинів з Білорусі, зміну того, як вони тепер сприймають Білорусь. І гэта зміна, як ви неодноразово казали, і от зараз, кажете, вона негативна, що від Мінська потребується все більша геополітична залежність. Офіційний Мінськ, по-вашому, бачить зміну гэтых адносінаў? І калі, як мне здаецца, відавочна бачыць, чаму ён на гэта не рэагуе, ці, скажам так, рэагуе, ну, можа быць, недастаткова, ну, скажам, адэкватна на думку многіх людзей?
Мне падаецца, што безумоўна Мінск заўважыў пэўныя змены з боку Расіі ў дачыненні да Беларусі, і таму сёння Беларусь спрабуе даволі інтэнсіўна дыверсіфікаваць вонкавую палітыку і эканамічныя сувязі з іншымі краінамі, ну, перш за ўсё з Кітаем і Захадам. Але мне падаецца таксама, што існуе сярод беларускай номенклатуры і тая група, якая спрабуе ўпэўніць вышэйшае кіраўніцтва Беларусі, у тым ліку Александра Лукашэнка, у тым, што з Масквой неяк яшчэ можна дамовіцца, пры гэтым не пайсці на тыя ці іншыя стратэгічныя саступкі. І мне падаецца, што даволі доўга Мінск прыбываў у гэтай ілюзіі, што неяк усё ж такі з Крамлём можна дамовіцца. Сёння мы бачым асабліва вось у апошні год, што Мінск усё больш расчароўваецца ў магчымасці дамовіцца з Расіяй і таму шукае альтэрнатыўныя варыянты. Але, ну, на жаль, мы страцілі амаль 4-5 гадоў. Замест таго, каб інтэнсіўна дыверсіфікаваць нашу вонкавую палітыку і эканамічныя стасункі з іншымі краінамі, мы вось спрабавалі дамовіцца з Расіяй. Пры тым, што было відавочна, што для Расіі нынешні статус-кво, дзе Беларусь і Расія захоўваюць аднолькавую вагу ў саюзнай дзяржаве, гэтая мадэль з'яўляецца больш непрымальнай. Таму з 2015 года мы бачым, што Расія спрабуе вось гэтую мадэль адносна трансфармаваць у мадэль так званай асіметрычнай залежнасці Беларусі ад Расіі. І гэта мы бачым па ўсіму спектру адносіна, у тым ліку і у ваенна-палітычнай сферы. Самая галоўная праблема ці пытанне, колькі у Беларусі засталося часу для таго, каб усё ж такі з дапамогай вось мобілізацыі, у тым ліку знешняй падтрымкі, пераўпэўніць Маскву у тым, што для Расіі захаванне нынешняга статус-кво з'яўляецца аптымальнай опцыяй. На сённяшні дзень гэта галоўнае пытанне.
Ну, глядзіце, беларускія, скажам, чыноўнікі робяць там некія крокі ў сваіх міністэрствах, і пра гэта сапраўды часцей паведамляе Масква, нібыта па ўзгадненню там нейкага падатковага заканадаўства, нібыта абгаворыцца некія рэчы пра агульную валюту. Прытым, зразумела, што і паводле заяваў Макея, міністра замежных справаў, паводле заяваў нават самога Александра Лукашэнкі, гэтыя рэчы, на якія Беларусь наўрад ці пойдзе. Навошта тады беларускія чыноўнікі траціць свой, ну, скажам так, каштоўны працоўны час на гэта, хаця загадзя ведаючы, што выніка тут не можа быць і нават з беларускага пункту гледжання не павінна быць.
Дзве асноўныя прычыны. Першая звязана з тым, што у дзяржаўнага апарата адсутнічае нейкая стратэгічная візія таго, чаго Беларусь хоча дасягнуць як у адносінах з Расіяй, так і ў адносінах з іншымі краінамі свету, з Кітаем, з Еўразіяй, са Злучанымі Штатамі і гэтак далей. Ну, просто адсутнічае вось гэтая стратэгічная візія, якая ўжо аўтаматычна творала тыя ці іншыя чырвоныя лініі, пераход праз якія забаронены. А другая прычына, мне падаецца, яна звязана з тым, што ўсё ж такі існуюць розныя групы ў беларускім бюракратычным апараце, і адна з іх гуляе на карысць паглыблення інтэграцыі з Расіяй, і з гэтага пункту гледжання некаторыя прадстаўнікі вось гэтай групы ведуць пэўныя сепаратныя перамовы з Крамлём. Адпаведна, існуе іншая група, другая група, якая выступае супраць паглыблення інтэграцыі з Расіі і выступае за захаванне незалежнасці і суверэнітэту Беларусі ва ўсіх сферах, не толькі што датычыцца там банкавай палітыкі ці бяспекі, але ў тым ліку эканамічнай палітыкі. І наяўнасць гэтых двух груп і прыводзіць да таго, што мы атрымліваем даволі супрацьлеглыя сігналы. Усё роўна гэта ўсё звязана з гэтай першай праблемай. Мы проста не ведаем, чаго мы хацім дасягнуць самі для сябе. Перш за ўсё, як мы бачым Беларусь у сярэднетэрміновай перспектыве, як ўсё ж такі незалежную краіну ці не. Самае галоўнае, мы павінны ведаць, чаго мы дамагаемся ў перамовах з расійскім бокам. Тут існуе вельмі сур'ёзная сістэмная праблема, і яна крытычная. Беларускі бок спрабуе дамагчыся саступак боку Расіі па так званому падатковаму манеўру ў нафтавай прамысловасці, таксама саступак звязана з зніжэннем коштаў на расійскую нафту і газ, пры тым, што гэтыя пытанні не пакрываюцца самой праграмы паглыблення эканамічнай інтэграцыі. Мне падаецца, што гэты арыентыр, ён таксама з'яўляецца ілюзорным. Крэмль ўжо абвесціў сваю пазіцыю на гэты конт. Вядома, што да завяршэння гэтых працэсаў паглыблення інтэграцыі, якія Калінінск ўсё ж такі пад імі падпішацца, завершыцца толькі ў лепшым выпадку ў 2024-2025 годзе, вось тады Крэмль можа пэўныя крытычныя праблемы пачаць абмяркоўваць з Мінскам. Таму не зусім зразумела гэтая матывацыя, навошта было пагаджацца з абмеркаваннем праграмы паглыблення эканамічнай інтэграцыі. Акрамя, я не выключаю толькі адзін рэзон, гэта тое, што на годзе нас чакаюць прэзідэнцкія выбары, і Мінск не хоча абвастраць адносіны з Масквой.
Гэта сапраўды, напэўна, відавочна, бо і в палітычным сэнсе, і ў сэнсе эканамічным Мінск напярэдадні выбараў не хоча абвастраць адносіны з Масквой, але мы ведаем, як тая ж Масква можа і ўмее выкарыстоўваць менавіта гэтую выбарчую сітуацыю год выбараў прэзідэнта для прасоўвання сваіх інтарэсаў, пункту гледжання пэўнай такой сілавой пазіцыі. Па-вашаму, наколькі зараз пазіцыя афіцыйнага Мінска выглядае пераканаўчай з гэтага пункту гледжання? Ці не ёсць адчуванне, што саступіўшы раз, пагадзіўшыся на абмеркаванне ніякай пашыранай інтэграцыі, спадзяючыся, што гэта нічым не скончыцца, Мінск все-таки дае падставы Маскве пашыраць тую самую сілавую пазіцыю, патрабаваць все больше.
Безумоўно так, я тут цалкам згоден, і хутчэй за ўсё Крэмль будзе абапірацца менавіта на сілавую пазіцыю перамовах. Перш за ўсё гэта звязана з тым, што Крэмль павінен вырашыць геапалітычную задачу утрымання Беларусі ў сваёй сферы геапалітычнага ўплыву. Ёсць там пэўныя ацэнкі, у тым ліку спецыяльных службаў, якія сведчаць аб тым, што Крэмль сапраўды не выключае, што ў сярэднетэрміновай перспектыве, там праз 5-7-10 гадоў, Расія можа страціць ўплыў на Беларусь. І таму трэба штосьці з гэтым рабіць, каб прэвентыўна закрепіць Беларусь сваёй геапалітычнай арбіце, і зараз Москва выкарыстоўвае інструмент паглыблення эканамічнай інтэграцыі, але мне падаецца, што ўсё роўна Крэмль будзе нарошчваць ціск на Беларусь, нават калі праз месяц штосьці там у Маскве будзе падпісана, і кожным крокам Крэмль будзе патрабаваць усё больш і больш інтэграцыі. І я не выключаю, што ўжо перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі ў наступным годзе Крэмль можа сфармуляваць пакет прапаноў па ваенна-палітычнай інтэграцыі, тым больш, што гэты пакет прапаноў Масква ўжо абвесціла ў 2015 годзе. Таму, сапраўды, мы тут трапляем такую пастку, інтэграцыйную пастку, але ўсё роўна пакуль мне падаецца, у Беларусі ёсць яшчэ акно магчымасцяў для таго, каб і мабілізаваць міжнародную супольнасць, і прыняць унутраныя меры для таго, каб стрымаць Крэмль ад рэалізацыі гэтых жорсткіх сценарыёў, якія накіраваны на тое, каб падарваць наш суверенітет і незалежність.
Прогучала передача «Інтерв'ю тижня». З вами був Віталь Циганков, а гостем сьогоднішньої розмови були кандидат у депутати Павел Юхневич. Заставайтеся зі свободою.
Відбувається новий поворот у гістеріографії і офіційній ідеології. Сьогодні на свободі з вами Юра Дракохруст і я, Сергій Навумчик. Тие слухачі, які чули нашу з Юром дискусію некілька днів назад про заяву російського прем'єра Дмитрія Медведєва, який спробував поставити на місце Олександра Лукашенку з трактовкою воїнів. Лукашенко, нагадаю, заявив, що гэта не наші войны, маючи на увазі войну 1812 года, першу сусветную, другую сусветную войны. І усе пам'ятають, напевно, хто слухав, що мой суразмовця Юра у кінці дискусії сказав, що я думаю, що в ближайший час Лукашенко, коли не забере свої слова назад, так принамсі більш їх ніколи не повторить. Ну, щиро кажучи, у мене ось так само було таке відчування, але зараз ми бачимо, що один з офіційних телеканалів розвів цю тему. І я б сказав, що навіть поглибив її, сказавши, що так, це не наші війни. Юра, що відбувається?
Ну, по-перше, варто сказати, що я якби не мав рацію і тоді, коли кілька днів тому казав, що це не повториться. На той момент це вже повторилося. Ось Олександр Класковський висвітлив, удакладнив, що от після того інтерв'ю казахстанському агентству, де Лукашенко сказав, що це не наші війни. Простий день після цього, наприкінці кастрычника, відбулася нарада у Лукашенки по питаннях воєнно-політичного стану. Якби це вже були не інтерв'ю медіям, коли він часом може бути, так би мовити, на подъеме, что называется, душевным, и может сказать нечто лишнее. Вот. Але это, ну, как бы, с встречи со своими супрацовниками, вот, тем больше, что в даденном выпадку, ну, зрозумело, что поведомления и заявы, якія гучать на таких нарадах, потом, как бы, проверяются, глядится, что... Так вот, на этой нараде Лукашенко повторил практически то же самое, сказал, і знову ж, що от, як би мовити, по нашій землі ходили, і от, як би, ці війни були не наші. Так що, як би, от, повторення гэтага, причому з усім інших обставинах, свідчить про те, що це лінія.
Ну, а ось гэты слови оглядальника, коментатора телеканалу.
Ну, і це, як би, наступний крок, наступний, як би, етап, коли, як би, гэты конфлікт уже переводиться у, ну, так би мовить, режим такої достатково публічної полеміки, вот, тому що Да гэтага была рэакцыя толькі прэсавай сакратаркі Лукашэнкі, даволі кароткая.
Але рэзкая.
Рэзкая.
І прычым эйсмент даволі рэзкая.
І прычым з такім, як бы, ну, як бы сказаць, намёкам, разуменнем, што насамрэч гэтая заява Лукашэнкі тычылася зусім не гісторыі. Дакладней, у дадзеным выпадку гісторыя была зброяй, як бы у супрацьстаянні і па газе, і па нафце, і па інтэграцыі, і па ўсім, па ўсім, па ўсім. Вот. Ну і зараз, як бы, вось в гэтай перадачы ОНТ быў працяг гэтай лініі. Ну, мне, па шчырасці, это нагадала 2010 год, часы хросных бацек, калі, як бы, ну, супрацьстаянні інфармацыйных машын двух краін, ну, яно, як бы, было на вельмі такім высокім градусе і вельмі, вельмі жорсткім. Вось, як бы, тады, ну, таксама той же самы Мядзведзеў, які тады быў прэзідэнтам, выказваўся надзвычай рэзка пра Александра Лукашэнку. Вось, ну, зараз, як бы, у пэўным сэнсе ініцыятыву ўзяў на сябе беларускі бок, у пэўным сэнсе, таму што, ну, вот, як бы, выстрэліла, так бы мовіць, інфармацыйная гармата. У Расіі, вось, па інтэрнэце, па телеграм-каналах уже ідзе як бы грохат, шум, абвінавачванні, але федэральныя каналы, мне здаецца, пакуль в этом не ўдзельнічаюць, хаця я не выключаю, што наступны крок будзе за імі.
Федэральныя расійскія каналы. Юра, ну вось калі вернуцца да слоў прэс-сакратара, прэс-сакратаркі Александра Лукашэнкі, спадарні Эйсмант, вось ты сказаў, што гэта гісторыя, гэта інструмент, так? Ну а вось усё ж такі гэта сапраўды толькі інструмент і больш нічога, скажам, такі рычаг, якім можна націснуць, каб чымсьці пераканаць Маскву. Ці мы можам казаць пра нешта больш глыбокае, тое, што закранае ўнутраную сітуацыю ў Беларусі, ну, ўнутранае жыццё. Я маю на ўвазе нейкі вот такі ідэалагічны, ну, калі не разварот, дык, ну, соўванне пэўных акцэнтаў.
Ну, безумоўна, гэта адбываецца. І в этом сэнсе я бы, як бы, не перабольшваў, можа быць, такую ўже асабістую адданасць Лукашэнкі, як бы, савецкім каштоўнасцям. Ці я бы сказаў так, ён можа быць, як бы, што называецца, душой. Дагэтуль застаецца савецкім чалавекам, але па сутнасці ён халодны палітык, які, як бы, калі мяняецца кан'юнктура, калі мяняецца сітуацыя, і ён гатовы забыць тое, што казаў яшчэ ўчора, ці казаў 25 гадоў падряд. Ну да, вот сітуацыя змянілася. Але в этом сэнсе ведаеш, я бы сказаў так, што, як казаў Гегель, гісторыя іранічная дама. В тым сэнсе, што часам за вот этими, як бы, ваганнямі, кіткамі, кан'юнктурнымі трукамі Лукашэнкі, ну вот як бы пра Соч проточваецца, ну, некая тэндэнцыя грамадскага развіцця, у тым ліку і, як бы, асэнсавання грамадствам тых ці іншых падзеяў свайго жыцця. Таму што, ну, матыў Лукашэнкі, зразумела, у дадзеным выпадку, это дыстанцавацца ад Расіі. Дыстанцавацца ад Расіі, а паколькі вайна, другая сусветная вайна, гэта як бы агульная каштоўнасць. Вот, і таму, як бы, давайце мы эту каштоўнасць как-то прыцішым, ну, нейтралізуем яе дзеянні. Вот. Акрамя таго, ну вот, ведаеш, у мяне як бы такое, магчыма, ёсць адчуванне, што Ну, от я казав, що у 2010 році вже були ці хросні батьки. А тоді, як ми пам'ятаємо, була виборча кампанія, президентська кампанія. Зараз президентська кампанія буде крішку менш, ніж праз год, як Ярмошина казала у жнівні 2020 року. Вот, так я не виключаю, що Лукашенко якби зараз дійнічає по принципі лепшая оборона – це напад. Ён почав.
Ён, у яго ёсць падставы чакаць нейкай новай інфармацыйнай хвалі супраць яго з Масквы.
Пачаў, да, ён пачаў так, як ён палічыў патрэбным, свой наступ, каб не чакаць наступ, які расейцы сканструююць самі, нагоду знойдуць. А тут ён пачаў наступ. Ну і вот гэтыя два выступы, пра якія я сказаў, гэта безумоўна ўжо дакладна не агаворка. Ну і тое, што вот так сказаць, БТ працягнула эту кампанію. Но тым не менш, Сергей, па шчырасці, у мяне ёсць пэўныя сумневы ў тым, на што гэта так вот удала атрымаецца.
Удала атрымаецца ў бок каго? У бок Москвы ці ў бок насельніцтва? Вот тут ёсць такія два фактары.
Справа ў тым, што разумееш, ўвогуле прычына таго, што Лукашэнка пачаў вот в эту гульню гуляць, яна палягае вось чым. Расія цісне на Беларусь, прымушае да этой паглыбленай інтэграцыі, яна цісне на ўладу, на яго, на Лукашэнку, але аказвае ўздзеянне і на грамадства. І тое, што вот ты распавядаў падчас тваіх паездак у Віцебск.
Тое, што я чуў у Віцебску, калі, і прычым мне гаварылі, некаторыя актывісты, акумулюючы, так сказать, вот, что, калі б, скажем так, калі б тое, что мы назіраем вот зараз, так сказать, вот гэта некая апеляция да історыі Беларусі, да тое, рыторыка незалежніцкая, у тым ліку і у вуснах Лукашэнкі, скажем, 10 гадоў таму, гэта дало б вельмі становчы эфект, вельмі б умацавала дзяржаўнасць. Зараз, як казалі мне, я не кажу власне меркаванне, я просто паўтараю, ретранслюю тое, што я чуў. Зараз людзі, вельмі вялікая частка, вельмі негатыўна, нават былы ягоныя прыхільнікі Лукашэнкі, чыста з прычын эканамічных, з вось гэтай з падзення ўзроўню жыцця, вельмі негатыўна да Лукашэнкі ставіцца. І вось у якім разе у Віцебску, як мне казалі, гучаць такое. Ну, мы б давно бы ўжо жылі б в Расіі, да вот нашаму Сашы захацелось этой незалежнасці. То есть вот гэтая рыторыка ў вуснах незалежнасці, скажам, Лукашэнкі абразца 2005-го, не кажучы там пра 1997 год, яна б адназначна б умацоўвала незалежнасць. Сёння яна ўспрымаецца мінусам незалежнасці. Я кажу вот тое назіранне, якое мне перадавалі.
Я разумею, але я, дарэчы, вот скажу пару словаў. Я браў інтэрв'ю у вядомага беларускага сацыёлага Андрэя Варнамацкага днямі. Яно хутка будзе апублікаванае ў нас на сайце. Дык вот ён распавядаў пра, геапалітычныя арыентацыі беларусаў. Это жнівеньскае ў іх было апытанне. І ў іх там атрымалася, дарэчы, што Віцебская вобласць самая прарасейская, самая з усіх.
Ты мяне не здзівіў, абсалютна.
Ну, это, дарэчы, шмат чым пацвярджаецца, але...
Прычым, Юра, тут я скажу, што, скажам, пастава ці глыбокая, ці Браслаў вельмі адрозніваецца ад Воршы, ці Лёзна. Таму можна ўявіць, што, скажам, там больш незалежніцкія настроі, а вось на гэтай усходній тэрыторыі яны проста прарасійскія.
Але, тым не менш, ані, калі браць в область цалкам, то яны нават большыя, чым на Магілёўшчыне і Гомельшчыне, не кажучы уже пра іншыя рэгіёны. А, дарэчы, вот ён сказаў, што ўпершыню ў іх атрымалася самый, не сказаць антырасейскі, але ў найменшай ступені за Расею, за інтэграцыю з Расеей, Менск. Раней была Гарадзенщина.
Зараз Менск.
Зараз Менск, да, зараз стаў Менск. Але там цікава, Гарадзенщина самая праеўрапейская. Это не адно і тое ж. То есть Гарадзенщина самая там больше, что мы за интеграцию, за евразвязом, а у Минску наименьше за интеграцию с Россией. Вот. Так что краина розная, але, ну, мне все ж таки сдается, как видишь, сказал Толейран в свой час, что на конт певного кроку Наполеона, это не злочинство, это помылка. Ну, Лукашенко, зрозумело, такие смелые у нас, так бы мовить, и часом, как бы, любит рисковать, и он достаточно комфортно себя отчувает в ситуации, как бы. Але, ну, мне сдается, что он шмат чем рискует, и, как бы, все ж таки, как бы, ну, вот кидать выклики таким, на самом речь, базовым речам в белорусской громадской сведомости, ну, это, как бы, не вельми... Это может привести докладно к тому вынику, какого хочут продухилить. Потому что я кажу, что российская пропаганда вздейничая, зрозумела, не на элиту, хотя и на элиту так само. Але основное это на белорусское громадство. Вот. И як бы не атрымалося, коли белорусская влада раптом говорит, что это не наши войны, ну, вот это отчужение, про якое ты сказал, на прикладе Витебской области, яно еще поглыбится. Яно еще поглыбится, что... Коли ты, Лукашенко, 25 годов казал про подвиг народа, а зараз высветлилось, что подвига народу раптом вот он зник, вот, то как бы у народа могут быть претензии. Народы не любят, народы нигде не любят, коли у них отбирают их подвиг.
Ну, вчера кажучи, Лукашенко, я думаю, не имел на увазе, что подвиг – это не подвиг, и это никто не ставит под сумнев ни Лукашенко, ни ягоны оппоненты. Але вось сапраўды каму належыць як бы перамога, гэта сапраўды пастаўлена, як выглядае, пад сумнеў. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Набумчык.
Вы слухаеце радыё Свабода, з вамі Віталь Цыганкоў, перадача «Інтэрв'ю тыдня». Гость сегодняшней размовы – белорусский политический эксперт Арсений Сивицкий. Надыходит дата 8 снежня, это день, до якого президенты Беларуси и России публично пообещали подписать некие интеграционные документы. Весь час у сродках массы информации з'являється інформація, що ті чи інші міністерства рихтують документи, рихтують узгоднення позицій по тим чи іншим конкретним питанням. І гэта інформація, скажімо так, вельми моцно турбує громадськість, турбує людей, для яких дорога незалежність Білорусі, покільки... Можна сказаць, што значная частка гэтых дамоўленасцяў яна пакуль схаваная ад грамадства, ад шырокай публікі. І в гэтым сэнсе, як вы ацэньваеце увесь гэты працэс, ці можна сказаць, што беларускі бок відавочна спадзяецца не пайсці на істотныя саступкі, спадзяецца залагодзіць нейкія патрабаванні ці просьбы расійскага боку. По-вашему, ці Менск сапраўды тут трымае патрэбную дыстанцію, як ён ліча, ці сапраўды Менск можа загуляцца і не заўважыць, як незалежнасці Беларусі явна будзе пастаўлена пагроза?
Сапраўды, на сённяшні дзень мы ведаем аб гэтай праграме аб паглыбленню эканамічнай інтэграцыі толькі з расійскіх крыніц, гледзячы на каментары беларускага і расійскага боку, сёння можна 100% сказаць, што бакі зусім па-рознаму ўспрымаюць гэтую праграму, яе канчатковыя мэты для Беларусі. Гэта перш за ўсё інструмент, з дапамогай якога можна стварыць так званыя адзіныя рынкі, адзіную прастору для руха капіталу, тавараў, рабочай сілы. А для расійскага боку, відавочна, гэта паглыбленне інтэграцыі з'яўляецца спосабам яшчэ больш замацаваць Беларусь у сферы свайго геапалітычнага ўплыву. Гэтыя пазіцыі, па суці, канфліктныя, бо для беларускага боку гэтая праграма не вырашае ніякіх праблем, якія накапіліся за апошнія гады ў адносінах з расійскім блокам. І відавочна, што Крэмль не збіраецца ісці на саступкі. Шанец таго, што Москва пойдзе на гэтыя саступкі, нават калі Мінск пагадзіцца падпісаць так званую праграму паглыблення эканамічнай інтэграцыі, таксама вельмі невялікі. І па сутнасці мы зараз знаходзімся ў такой даволі складанай сітуацыі, калі адмова ад падпісання гэтай праграмы будзе азначаць пераход на новы ўзровень эскалацыі напружанасці ў адносінах з Расіяй. А з другога боку існуе рызыка таго, што як толькі Мінск пагадзіцца падпісацца пад гэтай праграмай, Москва адразу выкаціць новыя прапановы, якія могуць уже датычыцца не толькі паглыблення інтэграцыі ў эканамічнай сферы, але ў тым ліку і ў ваенна-палітычнай. Тым больш, што звычайна расійскія чыноўнікі спасылаюцца менавіта на дамову аб стварэнні саюзнай дзяржавы 1999 года, дзе гаворка ідзе не толькі пра эканамічную, но і ваенна-палітычную інтэграцыю.
І вось па-вашаму, мы ўжо не першы раз у аналітычных праграмах, не толькі вы, іншыя каментатары, аналітыкі гавораць пра пэўную змену падыходу Крымля да пытання адносінаў з Беларусі, не проста інтэграцыя, а адносінаў з Беларусі, змену таго, як яны цяпер успрымаюць Беларусь. І гэта змена, як вы неаднаразова казалі, вот зараз кажаце, яна негатыўная, што ад Мінска патрабуецца ўсё большая геапалітычная залежнасць. Афіцыйны Мінск, па-вашаму, бачыць змену гэтых адносінаў? І калі, як мне здаецца, відавочна бачыць, чаму ён на гэта не рэагуе, ці, скажам так, рэагуе, ну, можа быць, недастаткова, ну, скажам, адэкватна на думку многіх людзей?
Мне падаецца, што безумоўна Мінск заўважыў пэўныя змены з боку Расіі ў дачыненні да Беларусі, і таму сёння Беларусь спрабуе даволі інтэнсіўна дыверсіфікаваць вонкавую палітыку і эканамічныя сувязі з іншымі краінамі, ну, перш за ўсё з Кітаем і Захадам. Але мне падаецца таксама, што існуе сярод беларускай номенклатуры і тая група, якая спрабуе ўпэўніць вышэйшае кіраўніцтва Беларусі, у тым ліку Александра Лукашэнка, у тым, што з Масквой неяк яшчэ можна дамовіцца, пры гэтым не пайсці на тыя ці іншыя стратэгічныя саступкі. І мне падаецца, што даволі доўга Мінск прыбываў у гэтай ілюзіі, што неяк ўсё ж такі з Крамлём можна дамовіцца. Сёння мы бачым асабліва вось у апошні год, што Мінск усё больш расчароўваецца ў магчымасці дамовіцца з Расіяй і таму шукае альтэрнатыўныя варыянты. Але, ну, на жаль, мы страцілі амаль 4-5 гадоў замест таго, каб інтэнсіўна дыверсіфікаваць нашу вонкавую палітыку і эканамічныя стасункі з іншымі краінамі. Мы вось спрабавалі дамовіцца з Расіяй, пры тым, што было відавочна, што для Расіі нынешні статус-кво, дзе Беларусь і Расія захоўваюць аднолькавую вагу ў саюзнай дзяржаве, гэтая мадэль з'яўляецца больш непрымальнай. Таму з 2015 года мы бачым, што Расія спрабуе вось гэтую мадэль адносна трансфармаваць у мадэль так званай асіметрычнай залежнасці Беларусі ад Расіі. І гэта мы бачым па ўсіму спектру адносін, у тым ліку і ў ваенна-палітычнай сферы. Самая галоўная праблема ці пытанне, колькі ў Беларусі засталося часу для таго, каб усё ж такі з дапамогай вось мобілізацыі, у тым ліку знешняй падтрымкі, пераўпэўніць Москву у тым, што для Расіі захаванне нынешняга статус-кво з'яўляецца аптымальнай опцыяй. На сённяшні дзень гэта галоўнае пытанне.
Ну, глядзіце, беларускія, скажам, чыноўнікі робяць там некія крокі ў сваіх міністэрствах, і пра гэта сапраўды часцей паведамляе Москва, нібыта па ўзгадненню там нейкага падатковага заканадаўства, нібыта абгаворваюцца некія рэчы пра агульную валюту, прытым зразумела, што і паводле заяваў Макея, міністра замежных справаў, паводле заяваў нават самога Александра Лукашэнкі, гэтыя рэчы, на якія Беларусь наўрад ці пойдзе. Навошта тады беларускія чыноўнікі траціць свой, ну, скажам так, каштоўны працоўны час на гэта, хаця загадзя ведаючы, што выніка тут не можа быць і нават з беларускага пункту гледжання не павінна быць.
Дзве асноўныя прычыны. Першая звязана з тым, што у дзяржаўнага апарата адсутнічае нейкая стратэгічная візія таго, чаго Беларусь хоча дасягнуць як у адносінах з Расіяй, так і ў адносінах з іншымі краінамі свету, з Кітаем, з Еўразіяй, са Злучанымі Штатамі і гэтак далей. Ну, просто адсутнічае вось гэтая стратэгічная візія, якая ўжо аўтаматычна тварала тыя ці іншыя чырвоныя лініі, пераход праз якія забаронены. А другая прычына, мне падаецца, яна звязана з тым, што ўсё ж такі існуюць розныя групы ў беларускім бюракратычным апараце, і адна з іх гуляе на карысць паглыблення інтэграцыі з Расіяй, і з гэтага пункту гледжання некаторыя прадстаўнікі з гэтай групы ведуць пэўныя сепаратныя перамовы з Крамлём. Адпаведна, існуе іншая група, другая група, якая выступае супраць паглыблення інтэграцыі з Расіі і выступае за захаванне незалежнасці і суверэнітэту Беларусі ва ўсіх сферах, не толькі што датычыцца там банкавай палітыкі ці бяспекі, але ў тым ліку эканамічнай палітыкі. І наяўнасць гэтых двух груп і прыводзіць да таго, што мы, ну, атрымліваем даволі супрацьлеглыя сігналы. Усё роўна гэта ўсё звязана з гэтай першай праблемай. Мы проста не ведаем, чаго мы хацім дасягнуць самі для сябе. Перш за ўсё, як мы бачым Беларусь у сярэднетэрміновай перспектыве, як ўсё ж такі незалежную краіну ці не. Самае галоўнае, мы павінны ведаць, чаго мы дамагаемся ў перамовах з расійскім бокам. Тут існуе, ну, вельмі сур'ёзная сістэмная праблема, і яна крытычная. Беларускі бок спрабуе дамагчыся саступак боку Расіі па так званому падатковаму манеўру ў нафтавай прамысловасці, таксама саступак звязана з зніжэннем коштаў на расійскую нафту і газ, пры тым, што гэтыя пытанні не пакрываюцца самой праграмы паглыблення эканамічнай інтэграцыі. Мне падаецца, што гэты арыентыр, ён таксама з'яўляецца ілюзорным. Крэмль ўжо абвесціў сваю пазіцыю на гэты конт. Вядома, што да завяршэння гэтых працэсаў паглыблення інтэграцыі, якія калі Мінск ўсё ж такі пад імі падпішацца, завершыцца толькі ў лепшым выпадку ў 2024-2025 годзе, ну вось тады Крэмль можа пэўныя крытычныя праблемы пачаць абмяркоўваць з Мінскам. Таму не зусім зразумела вось гэтая матывацыя, навошта было пагаджацца з абмеркаваннем праграмы паглыблення эканамічнай інтэграцыі. Акрамя, я вось не выключаю толькі адзін рэзон. Гэта тое, што ў наступным годзе нас чакаюць прэзідэнцкія выбары, і Мінск не хоча абвастраць адносіны з Москвой.
Ну вось, гэта сапраўды напэўна відавочна, бо і в палітычным сэнсе, і ў сэнсе эканамічным Мінск напярэдадні выбараў не хоча абвастраць адносіны з Москвой, але мы ведаем, як тая ж Москва можа і ўмее выкарыстоўваць менавіта гэтую выбарчую сітуацыю год выбараў прэзідэнта для прасоўвання сваіх інтарэсаў, пункту гледжання пэўнай такой сілавой пазіцыі. Па-вашаму, наколькі зараз пазіцыя афіцыйнага Мінска выглядае пераканаўчай з гэтага пункту гледжання? Ці не ёсць адчуванне, што саступіўшы раз, пагадзіўшыся на абмеркаванне ніякай пашыранай інтэграцыі, ситуацыі, спадзяючыся, што гэта нічым не скончыцца, Менск все-таки дае падставы Москве пашыраць тую самую сілавую пазіцыю, патрабаваць все больш.
Безумоўна, так, я тут цалкам згоден, і хутчэй за ўсё Крэмль будзе абапірацца менавіта на сілавую пазіцыю ў перамовах. Перш за ўсё гэта звязана з тым, што Крэмль павінен вырашыць геапалітычную задачу утрымання Беларусі ў сваёй сферы геапалітычнага ўплыву. Ёсць там пэўныя ацэнкі, у тым ліку спецыяльных службаў, якія сведчаць аб тым, што Крэмль сапраўды не выключае, што ў сярэднетэрміновай перспектыве, там праз 5-7-10 гадоў, Расія можа страціць ўплыў на Беларусь. Ну і таму трэба штосьці з гэтым рабіць, каб прэвентыўна закрепіць Беларусь сваёй геапалітычнай арбіцій, і ну зараз Москва выкарыстоўвае інструмент паглыблення эканамічнай інтэграцыі, але мне падаецца, што ўсё роўна Крэмль будзе нарошчваць ціск на Беларусь, нават калі праз месяц штосьці там у Москве будзе падпісана, і кожным крокам Крэмль будзе патрабаваць усё больш і больш інтэграцыі. І я не выключаю, што ўжо перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Беларусі ў наступным годзе Крэмль можа сфармуляваць пакет прапаноў па ваенна-палітычнай інтэграцыі, тым больш што гэты пакет прапаноў Масква ўжо абвесціла ў 2015 годзе. Таму сапраўды мы тут трапляем такую пастку, інтэграцыйную пастку, але ўсё роўна пакуль мне падаецца, ў Беларусі ёсць яшчэ акно магчымасцяў для таго, каб і мабілізаваць міжнародную супольнасць, прыняць унутраныя меры для таго, каб стрымаць Крэмль ад рэалізацыі гэтых жорсткіх сценароў, якія накіраваны на тое, каб падарваць наш суверэнітэт і незалежнасць.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вами быў Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы былы кандыдат у дэпутаты Павел Юхневіч. Заставайцеся са свабодай.